Dvanáct.
To je od vás hezké, řekla Aimé, děláte nám opravdu pomyšlení. Manon zavolala, dojdi pro louskáček. To není potřeba, řekl Igolen, jsou to princesky, ty rozlousknete v prstech. Přiběhla malá Manon. Igolen ji chtěl pohladit po zlatých kučerách, ale ona uskočila dozadu, ruce skřížila na prsou a utíkala si schovat obličej do matčiny přepichové zástěry. Omluvte ji, řekla Aimé, je trochu plachá, protože vás ještě dobře nezná. Igolen planul netrpělivostí a neklidem. Jak má zase zavést hovor na ty roury? Dodal si odvahy a přímo se zeptal. Viděl jsem, jak k vám jede řádný náklad. Budete obnovovat plot? Ano, budu dělat takový poněkud zvláštní plot. Musí sahat 60 cm pod zem. Aha, řekl Igolen, to se bojíte, že by vám králíci sežrali zeleninu. Hrbáč zvedl ukazováček, nasadil tajemný výraz a řekl. Přihořívá, mýlíte se jen, pokud jde o směr cesty králíků. Igolen se zamračil, třikrát po sobě zamrkal a řekl, já vám nerozumím. Hrbáč se podíval na svou ženu, řekneme mu to? Jak chceš, proč ne? Dobře. Vešel do domu. Igolen zatím přemýšlel. Směr králíků, co to znamená? Ať je to, jak chce, řekl, že roury jsou velké tajemství a ta ženská, co se pořád usmívá, si ze mě jistě střílí. A ta holka, co se na mě dívá z dálky, jako bych byl divoké zvíře, už je to tak, já tomu vůbec nerozumím. A oni jsou na mě moc mazaní. Hrbáč zase vyšel s jakousi brožurkou v ruce. Usadil se pohodlně s lokty na stole, bradu si opřel o dlaně a řekl, už jsem vám dal na srozuměnou, že mám plány dosti velkého rozpětí. Rozsáhlé plány. Právě tak. A dnes vám prozradím, jaké, spustil jako nějaký řečník. Sem mě přivedla v prvé řadě má láska k přírodě. Ale i když teď mám právě peněz dost, musím živit rodinu a zajistit dcerce budoucnost. A proto jsem chtěl jakožto filozof spojit svou touhu po přírodním životě s povinností tkvící v nadělání jmění. Z tohoto projevu si Igolen zapamatoval jen poslední slova. Hrbáč chce nadělat jmění. Nadělat jmění v romarén. Z čeho? Jistě ne z těchto napolosuchých olivovníků, ani z obilí, ani z vína. Zná tedy ten pramen a možná, že chce sázet karafiáty. A tak v jakémsi zoufalém protiútoku prohlásil, víte, tady květiny, i kdybyste měl dobrý pramen. Jaké květiny? Zeptal se překvapeně hrbáč. Myslíte, že hodlám nadělat jmění prodejem planých růží nebo bodláků? A jaký pramen? Víte přece, že ten můj je daleko odtud. Vypadal upřímně, ale Igolen si v duchu říkal, a co ty roury? Co pak chceš dělat s těmi rourami? Co je to tvé velké tajemství? Řečník pokračoval, jistě chápete, že nemluvím do větru a že jsem si svůj plán důkladně promyslel a dokonale vytyčil. Můj plán je tedy následující, jeho žena se pyšně usmála, ale neřekla nic. Nejprve zřídím několik menších záhonů pro rodinu. Por, rajská jablíčka, brambory, kerblík, to bude snadné. To říkáš ty, pomyslel si Igolen, ale nahlas přitakával. Není nic lehčího. Tak hodinka práce denně, řekl hrbáč. Až bude zeleninová zahrada vysazená, bude vám na ní stačit jen půl hodiny. Tak jsem si to víceméně představoval. Ale cisterna je trochu malá, řekla Aimé. Co když nebudeme mít dost vody na řádné zalévání? Ale bože, řekl Igolen s úsměvem, budete mít menší zeleninu, ale ta vůně a ta chuť. Tím líp, řekl hrbáč, mně nejde o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Igolen se zatvářel přesvědčivě. Och, pokud jde o kvalitu, tu tady máte jistou. Tak, tenhle problém by byl vyřízen. Prostým pohybem, jako by smetal smítko se stolu, i hned zajistil stravu pro celou rodinu a pokračoval. Po těchto kulturách zajišťujících potravu budu muset připravit závažnou sklizeň potřebnou k chovu králíků ve velkém. Ve velkém, řekl Igolén. Jak to ve velkém? Chcete říct velkých králíků? Ale ne, skřikla Aimé, chceme říci několika stovek králíků měsíčně a později několika tisíců. Aimé, řekl manžel, nic se nesmí přehánět, žádné iluze. Držme se v mezích zdravého rozumu. Otevřel brožurku, ukázal na dvou stranu, na níž byla jakási tabulka, jejíž jednotlivé sloupce se černaly číslicemi a strčil ji Igolénovi před oči. Podívejte se tady na tohle. Igolén se podíval, dvakrát svraštil obočí a prohlásil, já tomu vůbec nerozumím. Dovedu přirozeně velmi dobře číst, ale číslice mě matou. No, ale já, řekl hrbáč, já jim rozumím moc dobře. A řeknu vám, co znamenají. Znamenají, že z jednoho jediného páru králíků může moderní chovatel po třech letech dosáhnout měsíční produkce 500 králíků. Tohle aspoň tvrdí odborník. Igolén třikrát po sobě zamrkal, a na chvilku ho napadlo, zda hrbáč nežertuje. Uviděl však vážnou tvář, tvář odborníka z města. A vzpomněl si na Papetovu radu. Je třeba ho strkat na tu stranu, kam spadne. A proto se s mohutným mrkáním zatvářil jako ohromený obdivovatel a řekl, no to je úžasné, 500 králíků za měsíc. Je vám to divné, řekl hrbáč, ale králíky jste přece viděl a nějaké jste jistě i choval. Mám jich pořád 6? No, a navzdory svým zkušenostem nemáte, jak se mi zdá, přesnou představu o plodnosti těchto hlodavců. Tento odborník, a zamával brožurkou, tvrdí, že chov, který by přesáhl 5000 živočichů, by se stal veřejným nebezpečím, neboť počínaje 1000 samců a 5000 samicemi, by chovatele zaplavil příval 30 000 králíků již první měsíc, zatímco po 6 měsících by počet přírůstků dosáhl 200 000 a po 10 by činil 2 000 000 zvířat měsíčně. Celý kraj a možná i celá země by tak byly dohnány k hladu a k smrti. Igolén se zdviženým obočím pohlížel na toho zlověstného kouzelníka a už v duchu viděl, jak jsou pustošena jeho pole, pole čočky a cizrny, zatímco vzteklí králíci mu šplhají v nohavicích kalhot. Vy tomu věříte? Zeptal se. Austrálie, řekla Aimé náhle. Povídej mu o Austrálii. Ano, řekl hrbáč. Zase spustil jako nějaký konferenciér. Onen nešťastný světadíl, 14x větší než Francie, málem zahynul kvůli jedinému páru králíků, které tam přivezl jakýsi emigrant. Ti hlodavci zničili pole i luka. A aby se země zachránila, bylo nutno postavit 2000 km dlouhý plot nabitý elektřinou. Nyní se dále rozmnožují v neobydlené části ostrova. Vyvinul se z nich obrovský druh. A když nemají dost trávy, dokáží šplhat po stromech. Po stromech? Zeptal se nevěřícně Igolén. Byl nicméně poplašen. Ano, pane, a spásají celé lesy. A takovéhle králíky sem chcete přivést? Nikoliv, naštěstí nikoliv. Domnívám se ostatně, že sílu a škodlivost onoho plemene působí australské podnebí. Zde by se z nich ve 2 či 3 generacích určitě opět staly živočichové podobní našim polním králíkům, přirozeně v poněkud větším vydání. Naštěstí, řekl Igolén. No, vy jich tedy hodláte vypěstovat za měsíc 500? Ale ne, řekl hrbáč tónem člověka, který nevěří na přeludy. Ne. Ve všem musíme být střídmí, všeho s mírou. Čísla, která nám onen odborník předkládá, jsou jistě přesná. Jsou to však jen čísla. a skutečnost s nimi bývá v příkrém rozporu. Nicméně se mnou budete určitě souhlasit v tom, že když tyto předpovědi zredukuji na čtvrtinu, budu si svou záležitostí naprosto jist. Počítám tedy s tím, že ode dneška za 2 roky budu mít 125 až 150 králíků měsíčně. A na tento počet svůj chov omezím. Proč? Zeptala se Aimé plačtivě. Říkal jsi mi, že přinejmenším 250. Položil něžně ruku na manželčino rameno a s úsměvem řekl. Ženy mají, drahý sousede, všechny dobré vlastnosti až na zdravý úsudek. Drahá přítelkyně, musíme krotit své nadšení a v obou rukách svírat úzdy rozumu. Ponecháme-li si pouze 10 samců a asi 100 samic, které nám zaručí 1500 mláďat za rok, bude nám to bohatě stačit. To jistě, řekl Igolén, však i to vám dá řádnou práci, jen takové čištění klecí, to se samo neudělá. Hrbáč se vítězoslavně zatvářil a prohlásil, to jsem právě od vás čekal. Nuže, ono se to samo udělá. A jak? Potřebují snad divocí králíci někoho, aby jim čistil nory? Tak to je pravda, souhlasil Igolén, ale oni nejsou v klecích. Už jste na to kápl, vykřikl hrbáč. Velkým omylem chovatelů je právě klec. A chov v klecích, drahý pane, to je právě rutinérství.
Výborně, pomyslel si Igolén, už to řekl, to bude mít papé radost.
A je to to nejabsurdnější rutinérství, neboť právě ono, zajetí, je u králíků příčinou všech jejich chorob. A ostatně, co pak udělal král Ludvík XI., když chtěl z jistého kardinála udělat kostlivce? Dal ho do klece, to nám říkají dějiny. Igolénovi, který neviděl naprosto žádný vztah mezi kardinálem, králem, kostlivcem a králíky, to dějiny neříkali. Hrbáč však pokračoval. Já zřídím velký park a zavedu moderní chov. Chov pod širým nebem. Výborně, řekl Igolén, tohle je zajímavé. Pak ho napadlo, že by bylo vhodné pronést několik drobných výhrad, které by později, až by došlo k nezdaru, mohl připomenout. A nezapomněl jste na lišky? Je jich tu hodně? Dost, je jich tu dost? Ne, že by jich tu bylo málo. Zapomínáte na ohradu, řekla Aimé. Bude skoro 2 metry vysoká, bude z pozinkovaného drátu. No teda, řekl uklidněně Igolén, 2 metry, pozinkovaný drát. Nevěřte tomu, řekl hrbáč přísně, nevěřte tomu, taková liška snadno přeskočí i 2metrovou ohradu. Já jsem však vymyslel umělé, samozřejmě, že podzemní nory, jejichž vchody budou tvořit cementové trubice. Igulénovi poskočilo srdce radostí, vida roury. Trubice, pokračoval hrbáč, jejichž průměr bude tak velký, že jimi proleze králík, bude však menší než průměr liščí hlavy. Šelma nebude moci zvětšit vchod, aby byla 100 vniknout do nory, a moji králíci se jí budou pěkně v bezpečí posmívat. Tak tohle, řekl Igolén, tohle je teda dobrý nápad. A já, řekl hrbáč zlomyslně, co pak zatím budu dělat já? Ano, co budeš dělat ty, přidala se Aimé. Nuže, já si prostě přistrčím postel k oknu našeho pokoje a za krásných měsíčních nocí, zatímco si ti zklamaní nenasytové budou odírat čenichy o cementové vchody, já jim otcovou starou 16, krutě nabitou srnčími broky, budu každým výstřelem lámat vazy a prodej liščích kožešin se přidá k ziskům, s nimiž počítám při prodeji králíčích kožek. Děvčátko tleskalo ručkama a rozářená Aimé prohlašovala. Já si zamlouvám prvních 5 koží na pelerínu. Ne, první ne, řekl velmi vážně hrbáč. Budeme muset počkat do polovice zimy, abychom měli kožišiny s hustými, dobře držícími chlupy. Tak, tak, řekl Igolén, nejlepší kožišiny jsou na konci prosince. Tak ti je tedy slibuji na konec prosince, ale dřív ne. To je všechno moc hezké, řekl Igolen. Ale co ti vaši králíci budou žrát? Právě to jsem čekal. A právem kladete tuto otázku, neboť je to přirozeně otázka základní. Nuže, drahý sousede, odpovídám takto, tedy předně. Park, v němž budou žít, oseji kopišníkem a jetelem, což obohatí přírodní travní porost tohoto pozemku. Dcera se ženou se půjdou dvakrát denně projít a pokaždé přinesou plné náruče trávy z kopců, kterou se králičí maso provoní. Ale především, a to je ona velká novina a sám klíč k mému úspěchu, mám tohle. Sáhl do kapsy u vesty a vytáhl 4 velká zářivě černá zrna. Položil si je do dlaně a ukázal je Igolénovi, který je prohlédl a řekl, to jsou zrna z melounu? O, nikoliv, řekl hrbáč s tajemným úsměvem, nikoliv. Tak, řekl Igolén, to jsou ty autenticky? Hrbáč se na chvíli zamyslel a pak potichu řekl, autentické, ale zajisté, jsou to naprosto autentická zrna kukurbité melanospermé, kterou máme z Asie. Tam tomu tak říkají? Ne, to je učený název té rostliny, její latinské pojmenování a přeloženo to znamená tykev černozrná. Tato rostlina, drahý sousede, roste přímo kouzelnou rychlostí. V tropickém podnebí se po údobí dešťů její popínavé stonky prodlužují o 30 až 40 cm denně. My zde samozřejmě tropické podnebí nemáme. Naštěstí, řekla Aimé. A popravdě řečeno nemáme ani žádné údobí dešťů. Víte, řekl Igolén, tady i tak dost prší. Není to sice často, ale když sprchne, tak už to stojí za to. Hned vám to vyčíslím, řekl hrbáč. Z kapsy vytáhl zápisník v černém voskovaném plátně. Podle statistických údajů za posledních 50 let sestavených vědci z Marsejské observatoře dosahují v našem kraji srážky 52 cm ročně. Znamená to, že kdyby toto údolí mělo neprostupné dno a kdyby bylo lemováno roubením, bylo by do konce roku zatopeno jezerem, které by bylo všude 52 cm hluboké a za 5 let by vám v kuchyni plaval stůl a dotýkal by se přitom stropu. Igolén, naprosto přemožený dojmy, prohlásil, tak tohle by mi nikdy nebylo napadlo. Čísla jsou čísla, řekl hrbáč. Je sice pravda, že v oněch 52 cm jsou zahrnuty i zimní deště, které nás nezajímají, ale pohleďte, co nám nebe skýtá v měsících vegetačního údobí. Duben 6 deštivých dní, květen 5 dní, červen 4 dní, červenec 2 dní, srpen 3, září 6 a říjen 6 dní. Podle mého je to úplně přesně tak, řekl Igolén. Nicméně, pokračoval hrbáč, si nesmíme zastírat, že ony často vrtošivé deště nepostačí k tomu, aby nám tahle štědrá, tykvovitá rostlina odváděla plný výnos. Neočekávám od ní tedy nějaký tropický vzrůst, ne. Vzdávám se dokonce i o něch 25 cm a připouštím, že nepřekročíme 15 cm. Pořád si takový pesimista, řekla Aimé. Musím to tak vidět, přitakal hrbáč, mám-li si ušetřit trapné zklamání. Tohle není žádná hra, moje drahá Aimé. Pomysli na to, že nám nezbývá nic, než mít do 3 let úspěch, a to pod trestem návratu do městského pekla. Říkám tedy 15 cm a už to je velmi krásné. A pak, řekl Igolén, 50 cm denně by nebylo nijak pro vás vhodné. Za půl roku byste si ty tykve museli jít otrhat až do vsi. A kdyby se jim zapletly stonky, tak byste se z nich pak nevymotali. Uvažujete naprosto správně. Takže to nebudeme mít metrák tykví z jedné sazenice, řekla plačtivě Aimé. Metrák? Zeptal se ohromený Igolén. Ano, řekl hrbáč, to je normální výnos jedné rostliny v domácích podmínkách. Zde, podle zdravého rozumu, usuzujeme, že i při sebelepší péči nepřekročíme průměr 50 až 60 kilogramů.
I tak by to už bylo nádherné, řekl Igolén. Ale máte přece jen 4 zrnka.
Ono je totiž velmi obtížné si je opatřit. Zde tato jsem získal díky jednomu svému příteli, který je z Marseille a je mořeplavec. Zasadím je pod přístřešek a budu se o ně starat jako o zřítelnici vlastního oka. Tak budu moci, než se pustím do pěstování ve velkém, prostudovat jejich chování. Za 5 či 6 měsíců už sklidím dobrou 100 tykví, to přinejmenším, tedy dost zrn na to, abych osel hektar půdy. To pak uděláme příští rok. Za 1,5 roku budou žně a to už zahájíme chov ve velkém. Při podniku, jako je tento, nelze improvizovat. Musíme počítat se 3 roky, než dosáhneme plného výnosu. A máme prostředky, abychom až do té doby vydrželi. Mluvil s takovou jistotou, že to Igoléna vyvádělo z míry. 3 roky. Ještě štěstí, pomyslel si, že neví o prameni. Nuže, sousede, co na to říkáte?
Je to moc zajímavé, odpověděl Igolén.
Ale jsou ty tykve dobré k jídlu?
Vynikající, řekl hrbáč, jako by šlo o jeho obvyklou stravu.
A navíc je slupka, do níž je plod uzavřen, tak tvrdá a tak naprosto neprostupná, že se tykve dají uchovávat 10 let, aniž se jejich dužina pokazí. Tykev je stále stejně čerstvá a výživná, jako v den utržení.
To je velká škoda, řekl Igolén, že o tom sedlákům nikdo nic neřekne.
Ach ano, přidala se Aimé, to je velká škoda. Co chcete, řekl Igolén melancholicky, my tady nemáme celkem žádné knihy. Učíme se jen od starších a tak je to pořád jedno a to samé rutinérství. Ach, to rutinérství, to je hrůza.
Konečně tu máme jednoho pravého venkovana, který to uznává, řekl okouzleně hrbáč.
Nuže, vzhledem k tomu, že jste 100 to pochopit, věnuji vám později několik zrnek. Dnes mám jen ta 4, ale za 1,5 roku už nebude problém tkvít v tom nalézt zrníčka, ale zastavit jejich bujné množení.
To ale když nebudete moci zastavit ani králíky, ani dýně, řekl Igolén, tak bych rád věděl, kam s tím dojdeme.
K bohatství, řekl hrbáč. A vězte, že z vděčnosti vůči vaší spontánní laskavosti vás tam povedu sebou za ruku.
Zaslouží si to, řekla Aimé a naplnila znovu 2 velké sklenice bílým vínem.